Триває наш ефір, і далі ми будемо говорити про ще одну дуже важливу тему, а саме про людей з інвалідністю, які в Україні переважно залишаються виключеними із суспільного та професійного життя. І часто це стосується не тільки їх, а й тих, хто ними опікується, хто поруч, тобто близьких, рідних. Наразі лише 17% людей з інвалідністю в Україні працевлаштовані. Такі дані наводить виконавча директорка громадської спілки «Ліга сильних» Дар'я Сидоренко. Вона зараз у студії Українського радіо. Дар'я, вітаю.
Добрий ранок.
А звідки такі дані, 17%? Це опитування чи це...
Статистичні дані. Це там трохи менше, 17%, ми вже так округлюємо, скажімо
навіть
так.
Менше.
Трошки менше.
Проблема існує, проблема, яку потрібно вирішувати вже зараз, тому що ми не можемо відкладати на потім. І як це робити, зокрема, будемо говорити. От працевлаштовані навіть менше, ніж 17%. А які зараз загалом вакансії доступні для людей з інвалідністю в Україні?
Ну, дивіться, є компанії, які забезпечують, в них є політики, які спрямовані на працевлаштування людей з інвалідністю. Це супермаркети, і ми, зокрема, наприклад, в супермаркеті «Сільпо» можемо бачити продавчинь. Тобто ми бачимо...
І не тільки, і «Новус», і ще інші, «Ашан», і так, я ж знаю, теж особисто бачила.
В таких супермаркетах розвинута корпоративна соціальна відповідальність, і вони працюють над тим, щоб працевлаштовувати людей з інвалідністю. І на прикладі цих працевлаштувань та багатьох інших ми бачимо, що дуже часто людей працевлаштовують на такі роботи, які не високопрофесійні, вони вважаються. Але в цілому, якщо ми говоримо про класичну таку роботу, то люди з інвалідністю, як і люди без інвалідністю, можуть працювати на будь-яких посадах, залежно від їхньої кваліфікації і професіоналізму.
Тобто вони можуть виконувати роботу, але вакансій, як таких, якщо це не низькооплачування або низькопрофесійні якісь ставки, їх немає просто.
Ну, дивіться, часто в вакансіях не вказано про те, що ми шукаємо саме людину з інвалідністю, просто є оголошення вакансії. Тут ми піднімаємо другий пласт такої проблематики. Це про те, що люди з інвалідністю часто думають, що вони не можуть працювати, і вони просто не подаються на такі вакансії, і їх дійсно справді, коли навіть підприємство хоче працевлаштувати цілеспрямовано, то вони не можуть знайти людей з інвалідністю.
Тут дуже важливо розуміти, що кожна людина, вона індивідуально має, ну, скажімо, свої риси характеру. Хтось, наприклад, як кажуть, боєць і буде добиватися свого і досягати, і отримувати, але переважна більшість людей, напевне, людей з інвалідністю, вони розчаровані, можливо, вони, так би мовити, під тягарем ось тієї проблеми, яку вони мають зі здоров'ям, і, відповідно, це теж впливає на те, наскільки вони можуть досягати поставленої мети, зокрема, в пошуку роботи. А з якими перешкодами найчастіше зустрічаються люди з інвалідністю, які от наважуються і починають торувати цей шлях?
Ну, дивіться, щоб дати такий об'ємний відповідь, ми маємо зрозуміти перший момент, що інвалідність буває різна. І буває така інвалідність про те, що ми навіть не здогадуємося, що вона в людині є. Це дуже часто, ну, таку найбільш проста форма, це третя група інвалідності. А є ще перша і друга група інвалідності, вони по складності не завжди варіюються, але так загально, можна сказати, підійти. І тут вже у нас починається, чи людина вона не чує, чи людина вона не бачить, чи людина пересувається на кріслі колісному. Такий класичний приклад – це питання тих людей, які пересуваються саме на кріслах колісних. Часто вони в наших умовах не можуть вийти з квартири, вони не можуть сісти на публічний транспорт і просто фізично доїхати. А в нашій організації, в зв'язку з тим, що ми працюємо у сфері прав людей з інвалідністю, ми цілеспрямовано шукаємо саме людей з інвалідністю, щоб працевлаштувати. І от одна з переваг нашої роботи – це робота саме дистанційно. Тобто таким чином, коли я комунікую потім з людьми серед різних причин, чому вони на нас подалися, це саме така можливість працювати з дому. І от цей період, скажімо, ковідний період, насправді відкрив двері для певної групи людей, які не можуть просто доїхати до роботи. Це не обов'язково лише люди з інвалідністю, це може бути просто якась людина, яка, не маючи інвалідності, проживає в невеличкому містечку і, наприклад, працювати в тому самому Києві, Харкові, Львові або в іншому великому місті.
Але якраз щодо великих міст, то, напевне, тут щодо інфраструктури, зокрема, більше можливостей, ніж в віддаленіших містечках, а особливо, якщо йдеться взагалі про маленькі населені пункти.
Ну, я комплексно це дуже залежить від міста, насправді. Найкраща ситуація в місті Вінниці, тому що там працює як органи місцевого самоврядування, так і громадський сектор разом для того, щоб створити саме фізичну інфраструктуру. Якщо ми говоримо взагалі про великі міста, то вони мають перевагу тим, що більша вирогідність запровадити низькополі там громадський транспорт, правильно зробити під'їзд для того, щоб не було проміжку між автобусом і тротуаром, де людина входить в цей транспорт. Якщо ми говоримо про невеличкі міста, відповідно, такі автобуси, вони коштують дорожче, і в маленькому містечку їх неможливо. Ну, не скажемо, неможливо, завжди все можливо, просто буде набагато складніше купити. А якщо ми говоримо про села, там, де між селами в певні години ходять транспорт, зазвичай Богдани або якісь маршрутки такі наші класичні, то там вирогідність, що ми запровадимо інший вид транспорту, ще зменшується, тому що це із точки зору економічного невигідно, бо є певна кількість людей, які кожен день пересуваються, і вона не може заповнити цей автобус.
Дар'я, ну от зараз, якщо відстежувати новини, то чимало є інформації про те, що і як працює, зокрема, для людей з інвалідністю. У столиці це, зокрема, соціальне таксі, або ось остання новинка – це те, що люди з інвалідністю можуть складати іспити на права, отримувати їх. Здається, що нібито так зрушила ситуація з місця, крига скресла, але я так розумію, що в комплексі все одно проблем дуже багато.
Так, це дуже гарні приклади, і дійсно крига скресла, як мінімум тому, що ми про це починаємо говорити. Ми починаємо окреслювати ту проблематику, яка існує в нашому суспільстві вже дуже-дуже давно. І це перше, якби визнати проблему, це половина розв'язання проблеми. Але тут дуже цікава річ про те, що ми ніколи про це не задумуємося, але якщо взяти життя, умовно, витрати людини з інвалідністю, без інвалідності, то вартість життя людини з інвалідністю, вона вища. І чому так? От ви говорите, ви сказали про два таких суперових, крутих проекти. Це про соціальне таксі, це про можливість людям, які отримали порушення хребта, керувати автомобілем, але ми говоримо про той сегмент, це вже купити автомобіль і це вже викликати таксі. Сюди я доїхала на метро. Я могла там прийти пішки, я могла сісти на автобус, я могла доїхати своїм автомобілем. Відповідно, щоб мені сюди доїхати, я витратила 8 гривень, поїхавши на метро. Якщо я сяду на автомобіль, я витрачу вже умовно там 20 гривень на бензин, і при тому, що мені потрібно його ще купити. Тому тут така ситуація, що якщо люди молоді, якщо вони дуже активні, і в них є більше, набагато більше вирогідність, що вони залишаться соціально активними, тому що вони і можуть більше працювати, і можуть залучати більше ресурсів, і зробити своє життя більш комфортним.
Пише нам слухач у Viber: я людина з інвалідністю і з роботою важко, особливо, коли ти проживаєш у селі і досвіду роботи немає. Важко. Моя думка, що ситуація покращиться після війни і з роботою, і з доступністю. Ось про досвід, зокрема. Досвід, якого не мають люди з інвалідністю, але які хочуть претендувати на щось. Оцей етап до того, як претендувати на вищу посаду, вищий оклад і взагалі знайти роботу, наскільки він проблематичний зараз, чи є якісь рішення на цьому етапі?
Ну, дивіться, якщо ми дивимося на ринок праці, то залишається все одно ситуація, що дуже багато людей вакантних посад. Відкритих і їх не закривають. Тобто можливість бути працевлаштованим залишається. Питання, якщо у людини немає досвіду, вона знаходиться в сільській місцевості, кожна людина має тоді собі написати план. Це безвідносно до інвалідності. Що вона може зробити? Скоріше, вона може знайти роботу онлайн. Значить, вона має розглядати ті професії, де вона може бути залучена дистанційно. І, відповідно, далі вже йти, як, знаєте, студенти, спочатку, можливо, на стажування якийсь період часу, набратися досвіду, а потім вже класично шукати роботу. Тобто це просто інструменти, які вже є, вони застосовуються, просто дуже часто про них, можливо, хтось не знає. Це перший момент. Другий момент.
Де шукати ось інформацію людині з інвалідністю, яка хоче принаймні здобути досвід певний, щоб потім з ним себе вже презентувати і десь подаватися?
Є перший варіант. Наша партнерська організація благодійний фонд АІК запустили вже сайт, називається «Працюй». Там цілеспрямовано розміщують вакансії для людей з інвалідністю. Тобто ті компанії, які хочуть працевлаштувати саме людьми з інвалідністю, вони йдуть на цей сайт і розміщують вакансії, можна там знайти.
Регіональне охоплення всій області? Ну, тобто, такі...
Цей сайт нещодавно запустився, тому тут там більше переважно великі міста, але чим більше він буде працювати, тим більше ми про нього будемо говорити, подавати пропозиції, то це буде вже охоплювати комплексно і всі міста.
097-107-107-9 – це номер Вайбера. Ви можете писати свої повідомлення, коментарі, запитання. І в цій частині нашої розмови ще одне запитання про майбутнє, от яке порушив пан Іван, який написав нам у Вайбері, людина з інвалідністю, про те, що після війни стане краще. А чим можна було б підживити такі очікування, такі сподівання?
Якщо ми будемо працювати тут і зараз, після війни дійсно стане краще, і після нашої перемоги стане краще, але воно само по собі не виправиться. Нам потрібно працювати і з органами місцевої влади, і з органами центральної влади, і знаходити шляхи розв'язання комплексно. Якраз другу половину, про яку я хотіла сказати, це про важливість прийняття, зокрема, на місцевому рівні програм, які би спрямовували на працевлаштування людей з інвалідністю. Тобто це може бути як і перекваліфікація, підвищення кваліфікації, так і надання навичок, щоб підготувати резюме, щоб розказати, а де можна знайти вакансію, які інструменти застосовувати. І от якраз, якщо ми дивимося з такої фінансової точки зору, мені виглядає, що цього недостатньо, але в першу чергу людина з інвалідністю, вона має розуміти і знати, що вона може працювати.
Наскільки громади активно включаються в процес? От ви згадали Вінницю, а як щодо решти громад, зокрема, тому що ми говоримо саме от контакт близький, тобто не десь там, умовно, в столиці або десь, а от там, де людина безпосередньо проживає і має доступ або можливість звернутися по допомогу.
Дивіться, це дуже залежить насправді від активності розуміння проблематики місцевої влади. Можу, як приклад, назвати це також місто Славутич, хороші приклади починають з'являтися. А також у місті Львові починає дуже активно включатися місцева влада, запрошують спеціалістів, щоб їм допомогли зробити місто більш доступним.
Ми продовжимо нашу розмову вже після випуску новин та невеликої реклами. Дар'я Сидоренко, виконавча директорка Ліги сильних, зараз у студії Українського радіо.
Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
У студії для вас продовжую працювати я, Олена Зелінченко, і також продовжуємо розмову про ситуацію з працевлаштуванням людей з інвалідністю. Нагадаю, що менше 17% людей з інвалідністю в Україні працевлаштовані, а майже 2 мільйони – це люди, які без роботи. І зважаючи на ті повідомлення, які ми отримуємо на Viber студійний, дуже багато людей хочуть знайти роботу, маючи вади, проблеми зі здоров'ям, але, на жаль, не можуть цього зробити. Дар'я Сидоренко, виконавча директорка Ліги сильних, зараз у студії. Пані Дар'я, от тут якраз хотіла б згадати також про людей, тому що у Вайбері дуже багато пишуть ті, хто опікується або допомагають своїм рідним. Тобто ситуація і проблема з тими, хто поруч, які або вимушені повністю відмовлятися від такого повноцінного життя, тому що вони зайняті тим, аби допомогти своїм рідним, або які також мають проблеми з працевлаштуванням, тому що це теж час, це теж якісь можливості. Як тут, як із цим ситуація?
Насправді це другий великий пласт роботи, що стосується працевлаштування людей з інвалідністю, тому що, на жаль, в нас на місцевому рівні недостатньо на якісному рівні забезпечення соціальні та реабілітаційні послуги. В першу чергу в цьому контексті це соціальні послуги, і відповідно, коли в сім'ї народжується дитина з інвалідністю, вона потім росте, то саме на батьків і на близьких людей, на бабусь, дідусів лягає обов'язок піклуватися про таку дитину, і відповідно дуже часто жінки, дружини, матері, вони залишаються вдома, залишають свою роботу і починають 24/7 опікуватися дитиною, і відповідно вона також перестає працювати.
От у нас зараз буде досвід, який практично має і реалізовує відповідно ті можливості, якими може скористатися. Голова громадської організації «Епіпросвіта», активістка Нія Нікель, зараз на зв'язку з Українським радіо. Нія, вітаю вас.
Вітаю.
Ви започаткували проєкти з працевлаштування матерів, які опікуються дітьми з інвалідністю. Поясніть нам, з якими проблемами найчастіше стикаються люди, чиї близькі потребують постійної опіки, от якраз коли йдеться про працевлаштування. Я знаю, що у вас і свій особистий досвід, ви мама дитини з інвалідністю.
Так, але у мене завжди була віддалена робота. Я працювала як піарниця, і це не потребувало ходити в офіс, тому ми на це і спрямували наші зусилля. Так як більшість наших мам, ми проводимо анкетування після того, як працевлаштовуємо, вони не працювали 7-8 років, ну, з того моменту, як народилася дитина, просто не було можливості, тому що дитина потребує опіки 24/7, відійти від неї неможливо, більшість робіт вони потребують, щоб людина була на зв'язку з 9 там, до 6, наприклад. А мами дітей з інвалідністю, ну, не завжди так можуть, тому що або лікарня, або якийсь, ну, стався випадок, дитина погано себе почуває, будь-яка зміна погоди впливає на дітей теж дуже сильно, вірус, що завгодно. І тому ми прийшли до того, що зараз ми співпрацюємо з IT-компаніями, які не потребують чіткого часу, і у них є багато монотонної роботи, яка легко дається таким мамам. От, тобто це, наприклад, маркування відео для штучного інтелекту. Або от зараз до нас зайшов проект, ми якраз вчора відправили 10 нових резюме. Це платформа, яка порівнює ціни для маркетологів. Тобто порівняння цін в різних магазинах, і це дає там можливість маркетологам вчасно реагувати на зміни ринку. І от такі різні цікаві насправді проекти, де наші дівчата, вони можуть, для них це не просто там заробіток гроші, багато хто з них каже, що це соціалізація, що їм приємно, коли у них є бос, який може з ними говорити, ну, як не про ліки, не про реабілітацію дитини, про якісь інші теми, де вони можуть самоактуалізуватися, і багато дівчат вони почали здійснювати свої мрії. Тобто от одна мама, вона завжди мріяла поїхати в Карпати, на Драгобрат, здається. І якраз з першої зарплати вона це реалізувала.
Мені цікаво, от, зокрема, і віковий розріз тих, хто звертається по допомогу до вас. Загалом, скільки заявок, скільком ви допомогли, і як щодо, ну, скажімо, є мами молодшого віку, які, ну, сміливіше ризикують, наважуються, діють, є, можливо, старшого віку, навіть пенсійного, яким набагато важче це зробити?
Ну, скажімо так, що насправді у мам дітей з інвалідністю немає віку, в якому вони там якось цураються, тому що це життя з дитиною з інвалідністю – це постійне вигризання собі якихось можливостей, якихось пільг. Тому у нас зараз переважно якраз дівчата, ну так, після 40. Тобто я не можу сказати, що
мене
це прямо
супер. Мене спантеличило ваше слово «дівчата», але тепер я зрозуміла, що це навіть таке з любов'ю сказане до тих, хто є учасницями проєкту.
А, ну так, так, тому що, ну, насправді вони всі молоді душею, оскільки вони там частину своєї молодості просиділи просто закриті, то, ну, у них так не до кінця реалізована ця молодість. І вони всі дуже цілеспрямовані. Зараз у нас 2000 заявок. Я чесно скажу, що ми тримали відкритою форму 2 дні, тому що коли я побачила цифру 2000, я зрозуміла, що я буду це реалізовувати рік. Я просто, ну, не можу якось взяти людей в програму, не розуміючи, що я їх можу працевлаштувати. От, я думаю, що якби ми лишили закритою, ми б отримали в десятках тисяч. І я хотіла ще зазначити, що у нас не тільки мами, ми за гендерну рівність, тобто у нас є і тати, і так, тати, які працювали, наприклад, на територіях, які були окуповані, у них була своя вибудована ця екосистема, так, тому що людина з інвалідністю будує навколо себе екосистему. В цей магазин вона може заїхати, в цій аптеці вони беруть ліки по програмі «Доступні ліки». Тут реабілітолог, який працює по 306 чи по 309, точно не пам'ятаю статті. А коли вони повністю цього всього лишаються, ну, їм заново будувати з нуля повністю своє життя, всі сім'ї. Тому ми беремо і тат, тому що на них, насправді, ми теж обговорювали, є таке ГО-їжачок в Тернополі, дуже класне, обговорювали, що про тат всі забувають. Ну, якось вся увага тільки мамам, а тати теж потребують і психологічної реабілітації, і розуміння, що вони заробляють гроші в сім'ю. Ну, тобто, це такі рівні відносини мають бути.
Зрозуміло, і це абсолютно правильно. Ні, я зроблю перерву. Зараз у Сумській та Полтавській областях оголошено повітряну тривогу. Будьте уважні, подбайте про свою безпеку. І загроза артобстрілу у Марганецькій та Нікопольській територіальних громадах. Ще коротко, от про, я так зрозуміла, IT-сектор у вас переважний. Чи є інші сфери або професії, які, наприклад, мають попит або взагалі доступні, якими можуть скористатися учасники проєкту?
Ну, я скажу так, що наразі тільки IT, але ж ми шукаємо постійно партнерів, тому якщо хтось бачить, що, я не знаю, можливо, це там якісь цінники клеїти або ще щось, якась монотонна робота, яку можна робити вдома, не на складі, не в офісі, не покидати свою дитину, то, звісно, ми готові, у нас дуже багато кандидатів. Ось, і що ще, ми от плануємо десь через 3-4 місяці, дуже хочемо і шукаємо на це грант, запустити школу СММ, тому що, оскільки у мене є мої бізнеси, у мене дуже велика криза з СММ, тобто це ведення соціальних мереж, це якраз те, що можна робити вдома, але знайти спеціаліста дуже складно. Угу. Тому я думала, що якраз якщо є такий голод на ринку, а у нас є купа ну, дійсно молодіжних, цікавих, класних мам, чому б їх не навчити, чому б не зробити так, щоб їх спеціальність далі їх приводила ну, в ще більше розвитку.
Угу. Дякую вам, Нія Нікель, голова громадської організації «Піпросвіта», активістка, була на зв'язку з Українським радіо, а в студії залишається виконавча директорка громадської спілки «Ліга сильних» Дар'я Сидоренко. Можемо зараз от і підсумувати розповідь Нії, і заодно виокремити кілька напрямків тих проблем, які виникають супутньо. Ну, по-перше, гендер, так, не тільки, скажімо, жінки-мами, зокрема, не тільки опікуються загалом, але і чоловіки також поряд зі своїми дітьми, батьками, братами, сестрами. Тощо. І також проблема от щодо тих напрямків, тих сфер, де легше знайти роботу. Але знову таки, якщо це IT-сфера, це певна база знань і навичок.
Так, звісно, IT – це певна база знань і навичок, але насправді проєктів з'являються все більше і більше. От нещодавно у нас буквально закінчилася теж школа по написанню грантових заявок. У нас дуже була схожа причина, тому що ми не змогли знайти асистентку для нашої фандрейзерки, і ми запустили таке навчання. Можна працювати, ну і навчатися віддалено, і працювати віддалено. Тому зараз насправді все більше і більше з'являється ну, якби інструментів, які забезпечують громадські організації для людей, які потребують роботи, щоб вони якраз, можливо, знайшли інші і набули інші навички, ніж вони мали перед цим.
Якщо ми говоримо про трудовий кодекс в Україні, який насправді ще ухвалювався за радянських часів, то яких змін він потребує і чи там взагалі є якісь регуляції щодо інклюзивності ринку праці?
Ну, дивіться, кодекс законів про працю дійсно був прийнятий в 71-му році. З того часу, особливо після незалежності України, було внесено купу правок, але тим не менш кодекс законів про працю не відповідає сучасності. От таким приклад можна навести, це те, що чому кількість працевлаштованих людей за кордоном, людей з інвалідністю, він більше, ніж в Україні. Тому що часта практика саме залучення на декілька годин або днів на тижні людей, які мають інвалідність. Ну, якщо продовжувати, це і сім'ї з інвалідністю, але так, щоб скоротити, ми будемо зараз концентруватися саме на людей з інвалідністю. В Україні, з однієї сторони, це дозволяється. Тобто ми можемо залучити там на 50% залучення, 30% залучення, але соціальний пакет, який зазвичай йде співробітником, він доволі великий. Тому дуже часто думають, чи залучити співробітника на повну ставку, чи на часткову ставку. Тому тут питання от такого. Не вистачає все-таки такої невеликої залученості людей.
А наскільки стимулює, скажімо, роботодавців надавати місця система квотування? Ну, от, наприклад, підприємство, воно навіть отримує гроші за те, що виконує квоту з працевлаштування людини з інвалідністю.
Ні, воно не зовсім отримує гроші, воно навпаки, коли на підприємстві, в бізнесі працевлаштовано більше 8 людей, то таке, на таке підприємство покладається обов'язок працевлаштовувати людей з інвалідністю. Це одна людина з 8 до 25 і 4% від 25 людей. Якщо підприємство не працевлаштовує, то на нього накладаються штрафні санкції. А більше ніяких якби стимулів не надається підприємству, просто, умовно кажучи, кнут. В європейських країнах така практика існує квотування, але там дається певна альтернатива про те, що ви можете або працевлаштувати людину, якщо ви працевлаштовуєте, то компенсація робочого місця, або якщо, наприклад, ви не можете працевлаштувати з різних причин, то ви можете, наприклад, закупити товари, роботи, послуги в підприємствах, де більшість працює людей з інвалідністю. Такі норми в Україні пропонуються законопроектом 5344-д, і я сподіваюся, зараз воно вже пройшло перше читання, і я дуже сподіваюся, що воно буде прийнято в найближчим часом в друге читання, і це буде якраз перший крок для збільшення можливостей для працевлаштування.
Пані Дар'я, дуже багато слухачів пишуть на Viber, я спробую структурувати, тому що дуже різнопланові запитання, тобто хтось, наприклад, звертає увагу на те, що робота руками, от таке лаконічне повідомлення, яке означає, що можуть, на що можуть претендувати люди з інвалідністю. Навіть не знаю, чи тільки робота руками, тому що ми говоримо про набагато ширші можливості. Далі, у мене мама інвалід першої групи по зору, проживаємо в невеликому місті, дуже хоче працювати. Яку роботу можете запропонувати? Це ще одна тема, тобто для людей з різними вадами, тобто на що вони можуть претендувати. І ще одне запитання про УТОС, УТОГ. Чи поновлена робота, там же все було пристосоване для людей з інвалідністю?
Тут комплекс запитань. Перше, хотіла зазначити про те, що коли ми говоримо про людей з інвалідністю, про порушення, взагалі про якісь явища, то ми маємо називати свої речі своїми іменами, тому варто говорити не вади, а порушення. Це буде більш відповідає нашим реаліям. Другий момент, про який зазначити, так, люди з інвалідністю не обов'язково можуть працювати лише руками, тому що є різні види інвалідності, і відповідно є інтелектуальні порушення, є порушення зору, слуху, є такі порушення, які фактично на працездатність людини ніяк не впливають. Наприклад, стомовані люди. Ми інколи можемо навіть не побачити і не знати це. А щодо можливостей. Тут потрібно шукати те, що які навички є в мами. Скоріше, ну знову, на жаль, коли ми говоримо про невеличкі містечка і про села, це все-таки головний акцент, це на роботу онлайн. І тут потрібно буде розуміти, шукати, якщо людина не бачить, погано бачить, то це використання скрінрідерів, тобто те, що ми бачимо, люди на слух сприймають, і ту роботу, яка може потенційно бути виконана через такі скрінрідери.
І УТОС, УТОГ теж було запитання?
Так, УТОГ, так. По УТОГу і УТОСу питання доволі складне, тому що, з однієї сторони, вони для певної кількості людей дійсно запропонують робочі місця, але з іншої сторони, якщо ми дивимося з точки зору включеності людей з інвалідністю до нашого суспільства, то, на жаль, коли люди живуть в певному гуртожитку, працюють на певній роботі, мають постійне коло спілкування, така система виключає людей з нашого життя. Тому тут доволі таки багато викликів, які стосуються УТОГу і УТОСу.
Якщо ми проводимо паралелі з іншими країнами, зокрема з країнами Євросоюзу, зрозуміло, хтось скаже, це невдячна справа, тому що там набагато більше напрацювання і більший досвід і більше результатів і можливостей для людей з інвалідністю. Поза тим, це досвід, який можна все-таки переймати, і ми можемо це робити. Йдеться про те, що в Євросоюзі існує багато державних програм, там інфраструктура розроблена. Як залучений приватний сектор, і, до речі, це окрема частина, напевне, роботи, що в нас теж не тільки державні програми, але й приватний сектор теж може долучатися, щоб задіювати людей з інвалідністю?
Так, ви праві. Якщо ми, наприклад, подивимося просто на статистичні дані, то найменше працевлаштовано в Греції – це 39%. Тобто це найнижчий показник в європейських країнах – це 39%, коли в нас 17%. Середній показник – це 50%. І от якраз Ліга сильних, вона ставить за мету сприяти тим, щоб через 5 років було працевлаштовано 17%, а 50%. Це така наша мета. Другий момент, про який ми можемо говорити, як нам наблизити українське законодавство і як взагалі для чого? Для того, щоб ми збільшили кількість працевлаштованих. Це перший момент – законодавчі зміни. І законодавчі зміни про законопроект я вже сказала. Згадала також про місцеві програми, також Міністерство економіки готує певні програми, які будуть також сприяти працевлаштуванню, зокрема, ну і ветеранів з інвалідністю, і людей з інвалідністю. І тут нам ще потрібно подивитися на такий аспект, як робота медико-соціальних експертних комісій. Це ті комісії, які встановлюють інвалідність, і в Україні існує дуже велика виклик і проблема, що такі комісії встановлюють, говорять про те, де людина може працювати. І це насправді прям ми стикнулися з тим, що Укрзалізниця, наприклад, звертається, там було прописано робота вдома, а Укрзалізниця специфічна структура, роботи вдома там певно обмежена, угу. І вони би могли допомогти людині знайти іншу роботу, але отаке формулювання робота вдома фактично їм зав'язує руки. Тому тут, якщо ми говоримо про законодавчі підстави, то тут і перевернути систему. Тобто медико-соціальна експертна комісія має визначати, де людина точно не може працювати. От тут не може, а все інше людина сама вибирає. І це перший блок. І другий блок – це знову, це і про сприйняття людей з інвалідністю, і про зменшення бар'єрів в нашому суспільстві, і це фізичні бар'єри, і це бар'єри сприйняття. І про бізнес. Нарешті дійшли про бізнес. Так, зараз бізнес, великий бізнес, він говорить про корпоративну соціальну відповідальність і створює інколи спеціальні програми, щоб залучити більшу кількість до роботи саме людей з інвалідністю. І тут бізнесу варто допомогти правильно комунікувати з людьми з інвалідністю, для і щоб людина з інвалідністю плавно увійшла в колектив.
Пані Дар'я, останнє запитання. Такий аспект. Зараз в Україні, на жаль, через воєнні дії, через війну більшатиме і вже збільшується кількість людей з інвалідністю. Але варто враховувати, що люди, які отримують інвалідність на війні, це дуже активні, дуже такі налаштовані по-бойовому люди. І, відповідно, це може вселяти надію, що проблеми, які виникають, зокрема, з працевлаштуванням людей з інвалідністю, вони активніше вирішуватимуться. Тому що будуть ті рушії змін, які от стоятимуть, очолюватимуть увесь цей рух.
Так, так, я погоджуюся з цією тезою про те, що зараз активні люди можуть отримати інвалідність, якісь порушення, і вони захочуть продовжувати жити активно. Але тут їм потрібно допомогти, тому що ми розуміємо, що людина, коли в лікарні, вона прокидається, вона має певні порушення функції рук, ніг, їй потрібно пройти спочатку довгу процедуру реабілітації. Mm-hmm. І лише після проходження довгої процедури реабілітації можливості на місці, де ця людина проживає отримання соціальних послуг, вона може повернутися до активного способу життя. І якщо ми тільки за такою мовою забезпечимо, покращимо, то набагато більше людей зможе не відчувати, що мають інвалідність.
Ну що ж, до цього рухаємося, зміни відбуваються попри все, і коли до цього долучаються і приватний бізнес, багато громадських організацій, людей, які не байдужі, які розуміють, що це теж є однією з основ нашого європейського напрямку, який ми обрали для себе, то, звісно, і це вселяє надію на те, що будуть зміни на краще. Виконавча директорка громадської спілки «Ліга сильних» Дар'я Сидоренко була на зв'язку з Українським радіо.